и плеер азаттык радиосы. Ассалому алейкум, адерле динейцелер. Сегун 2022 лын 1 июлы, хептанын анны уны. Сегун к программамызды. Түркмен аватты ыстық хуа хем адамлары хем инзамлары алжырадияр. Түркменистанын түркедак консулханысының оңында паспортыны мүхір бастырмак тілеянларым улы новотлары дүрөйяр. Бөбейлік мағлуматтарымызды динләпілерсіңіз. Озалы білен мен Мердан Тариев күнін тәзіліклері білен таныстырыярын. НАТО Москваның Украина арсы башладын исасыз урсының арысында Русияны яранның ағзаларының парақытсылығына ве хупсызлығына өхіма абындырыян иң үлөйбе гүнімел хуп атландырды. Бұл арады Гүнматар Харвы яранығының 29 июнда Мадридді өтсен саммитрің нетижелері бойынша яйрадылан беянытынды белінілер. НАТО-ның бас секретары Йенс Столтенберг әзірке ағдайлары 2-ci жақын урсындын вәрі иң үлі хупсызлық кризісі атландырды. НАТО-ның беянытында Русияның Украина чозмығы Европаның соғық ұрсындан соңғы хопсыздық тұрымыны чақшадандығы хем нықтылар. Мұндан басқа да яранық Русияның басвалызылы херекетлерінің арысында Украина сиясы бе ішіздіндәкі қолдовыны арттырмағы вады берді. Столтенберг Украинаның өз қарасыздығы ұрында төвесіндігіні сол бір вақытта оның күнматар қымматтықлары бе хопсыздығы үшін хем көрі салпариандығыны айтты. Украин президенті Володимир Зеленский саммиттеден видео үзіленмесінде Русияның басывалыжы қошын орына қарсы дұрмау үшін НАТО лидерлерінден хас көп кәмел ағыр ярағылары ве қошмачы малия хемайты сорыды. Украинаның қорынық министерлігі етір алыс салшығының болондығыны, оның чағынды 144 Украин есерінің сол санды юрдың күн ортасындағы порт шахары Мариуполың Азовсталь пұлыт заводының қорықшыларының хем азат еділендігіне мәлім етті. Қорынық министрлің Итасы Аңтов директоратының 29 июнда берін мағлуматыны өрі. Бұл Русияның долы керімлі хүзіме кетчмегінден соң амал еділен ең ері етір алыс салшығы болды. Азад еділен 144 етірің 95-сі Азов Сталин қорықшыларыдыр. Оларың 43-сі хем Азов полкының құлықшыларыдыр. Украин тарапы етір салшығының хачан венері де амала асырландығыны, сейлі де азад еділен рус етірлерінің таныны айдыңлаштырмады. Украинаның Донецк регионындағы Русияның қолдаян сепаратистері хем Киев білін етір салшығының болондығыны, сейлі де хер тараптан 144 етірің азад еділендігіне мәлім еттілер. Мариуполдағы Азовсталь полот заводының қорықшылары детқаны теркедінінден соң оларың келдзекі ықпалы барды аладылар білдіріліпті. Geçen ay käbir rus kanun çıkarıcıları Azov polkunun ağzalarının çalşılmalı değildiği varada pikirleri orta atıptılar. Rusya bu polku neonasistik kuruluş hataplayar. Ukrayna 29 iyunda Siriya bilen diplomatik bağlarını kesti. Bu Damaskın Ukraynanın gündoğrundaki Lugansk ve Donetsk sivitlerinin qarasızlığını ikrar etmeginden son edildi. Украин президенті Володимир Зеленский бұл арада 29 июнда өзінің телеграм каналында мәлім етті. Умумылықты Донбасс деліп білінген Донецк ве Луганск тевтілері Русияның февральді Украина арсы басладын ұрсының чағында кітсақнышықларын меркезіне өрілді. Москва есасыз Украина чозмағының үңияны сепаратистерің көзөгүчүлүгүндәгі бұл тевтілерің қарасыздығыны икрар етіпті. 2014 yılda Rusya Ukrayna'nın Krim Yarımadası'nı bir kanun basıp alanından son, Lugansk ve Donetsk tevitlerinin kəbir bölüğü Moskva tarafından qoldunulayan separatistlerin eline geçipti. Siri Rusya'nın yakin yaranıdır. Moskva bu yurttaki grazdançılık uruşta harbi himayeti kim hüdürlüyer. Siri Rusya'nın özünden başqa Ukrayna'nın separatist tevitlerini ikrar eden yeketak yurttur. Mundan ön Siri Rusya'nın Gürcistan bilen teritorial davasında kem Moskva'nın tarafını tutupti. Қазақстанның бас прокурорының орынбасары Асет Шындалыев январдағы үкімет қарсы протестердің дәвамында тұтқындалған еділен 6 адамның қиналып өлдірілгендігіне мәлім етті. Бұл протестердің нәтижесінде одолқы президент Нұрсұлтан Назарбаев ве оның масқала ағзалары юрдың сиясы сахнасынан шеттетілді. Шындалыев 29 июнда жарияланған баянатта протестердің дәвамында 232 шақтың өлгендігін хем белгіледі. Бұл протестер юрдың қанун қорғаушылары ве ярағылық осыны тарапынан қазаплы басылып жатырылыпты. Шындалыев шүпелілері қинамақта айыпланып, Милли қауіпсіздік комитетінің ве полиция офицерлерінің тұтқы етілгендігін айтты. Мұндан ең бас прокуратура 25 адамның қинамаларын пидасы үкімінде ықрар еділендігіне, деріңі үшілерің соғыры вақты олары қарсы қызғын үтік құлонандығыны айтты. Бұл беянат юртты активистерін қинамалар бойынша алынып барылан деріңі үлерді қаз айдыңлығы талап етмегінің изянына қабат келді.